wallagali ta ke satti namoni matike nya ke sahida mani jiru mana murti tisin dia ne jechuran namoni yanna ti fata nijiran no bratin mo ani congressa federal romoradi kajidan namni bioen dubise tokko namota hida jiran ke sa kannen sababa misensa party siyasa ta anif qabaman nijiru jira nijiru namoni qabamu sani kanamani waltana jeja ukan command posting wallagali ta gamasatin namoonni sun hidhamuun isaanii ilaalcha siyaasaa waan qabaniif otoo hin taane abaa'oo shanee Daawud Ibsaan hoogganamu hidhannoon jabeessuu waan yaalaniif jedhu. Naakoor Malkaatuu naqamte irraa gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti namootni 120 ta'an hidhamu miseensa paartii koongireesii federaalistii Oromooti kan jedhan obbo Natsaannat Dhugumaa dubbatanii jiru. Gama biraatiin ammoo mucaan isaanii erga hidhame guyyootni torba darbuu kan dubbatan hanga ammaatti sababa maaliif akka hidhame kan hin beekne ta'udha. Magaalaa Gimbiitti jiraataa ganda duwwaa sadii kan ta'an obbo Taarik Waamoosaa kan dubbatan.
Ammoo waan hatachuu jira gaa waan isaanii dhageenya waanti beellee dhuguu akkamattiin qabuu isaanii beellee waan isaanii qabaniif hin beeku. Mana murteetti ni yaadda. Ammoo waan hatawaan lama jala beela mangisti torba irraa qabame. Waan jira to'annaa jira. Ammoo waan hatachuu jira gaa.
Maaliifidha kan isaan hidhani?
Waan isaanii dhageenya waanti beellee dhuguu akkamattiin qabuu isaanii beellee waan isaanii qabaniif hin beeku. Mana murteetti ni yaadda. Ammoo waan hatawaan lama jala.
Kun osoo kanaan jiru barsiisaa Malkaamuu paartii kan federaalistii koongireesii Oromoo kan godinichaa keessatti miseensa hojii raawwachiistuu godinichaa ta'uudha kan isaan dubbatan obbo Natsaannat Dhugumaa. Namootni erga hidhamanii torban tokko darbullee hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne obbo Natsaannat dubbatanii jiru.
Malkaamuun kun badii tokko isin qaba. Qaama koongireesii federaalistii Oromoo keessaa koreedha. Dhaabi kun immoo dhaaba bilisa mootummaan eeyyamee fi waajjira banatee biyyicha keessatti socho'aa jirudha. Garuu isaan yoo sitti maxxansanii gara baa'utti isin geessu. Maqaa itti kennanii yeroo ammaa namni qabamaa jiru ODP keessaas qabdamanii hidhamaa jiru. Kaafaawwanis hidhamaa jira. Amma ijoollee kaafaa keessaa Tafarii Baqqalee fi Abiraam Dhiyaanuu namichi jedhamu badanii bakka isaan buutee isaanii hin beeknu. Amma isa kana immoo horii baafatee baankii jituun ba'aa jiru qabaniiti fuudhanii maatii deeggaraa shaniidha jechuun naqanii darbatan. Guyyaa sagal har'aan sagalaffaasaadha.
Isa malee namoonni biroo kan
jedhamu. Amma isa malee gizeen naqee amma ilaalu immoo hedduminaan jaartolii gurguddoon hojjetootti mootummaan illee gara hin qaban.
Aadde Alamnash Firdisaa jiraattuu magaalaa Gimbiitti abbaa warraa koo obbo Abbabaa Dinqaa yakka hin hojjanneen erga hidhame guyyaa 12 guuteeraa jedhu abbaa warraa isaaniirra rakkoon command postiin akka geessu aadde Alamnash ni dubbatu.
Abbaa manaan koo waan tokko malee badii tokko malee waan tokko waan hin hojjannetti qiimii baqqaliidhaanii lafa ni taa'utti waraanni qabee dararee fannisee. Na jala reebee ammayyuu kunoo bultii 12ffaa keessa jira. Amma kunoo beeta mangistii godaatti argama.
Deemtanii dubbisuu ni dandeessanii jirtu maal isiniin jedhan?
Deemeen duraan waraana kaambii isaanii keessadha torban tokko kan daraaraa turan. Torban tokko booddee immoo godatti dabarsanii beeta mangistiitti. Amma edda godatti darbee argeen dubbisuutti hin danda'aa miidhaan irra gees qaama isaas miila isaanii dugda isaa baay'ee miidhaa guddaatiin irra ga'ee jira.
Namootni hidhamuu kan amanan qindeessaan command postii godina Wallaggaa lixaa obbo Dajanee Gabra Maariyaam godinichatti namoota hidhaman lakkoofsaan hangana jechuu hin dandeenye. Namoota command postiitiin qabamanii jiran keessaa gaggeessitootni waajjiraalee mootummaa akkasumas maqaa abbaa gadaatiin kan waamaman akka jiranillee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
በትክክል የተወሰኑ ተጠርጣሪዎች አሉ። እነዚህ የተጠረጠሩበት ወንጀል ሲታይ አብዛኞቹ የራሳችን የመንግስት መዋቅር አካላትም ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው አንዱ እንደተነሳ
ነሞኒ ሸከመን ሙራስኒ ጅሩ ጃር ሰሞቱማ ከሰስ ነምኒ ንጅራም ፈከኛፍ ትጋብተማን ዋጅራ ነገኛ ጎድና የሮ አንጎር ጅሩቲ ካራ ሴራፊ ሄሪን አየምነን ይደኑ ባሴ ዋን hidhachiiseef shakkamee hidhameera. Namoonni abbootii gadaataan hidhamuu himamus namoonni kunneen kallattumaan kan shaneen wal qabatanii murtoo kennaa turanidha. Hawaasatu addabaabaayii irratti isaan saaxile.
Namootni to'ataman kunneen sa'aatii 48 keessatti sababa maaliif gara mana murtiitti hin dhiyaanne jedhamanii kan gaafatamaniif yommuu deebisan rakkoo ji'oota muraasaa as godinichi keessatti mul'ataa jirurraan kan ka'e caasaalee mootummaa kan akka poolisii abbaa alangaa fi manni murtii waan diigamaniif gara mana murtiitti dhiyeessuun hin danda'amne yeroon fudhatamee kan irratti hojjetamus ta'a jedhanii jiru. Haala qabiinsa namoota to'annoo seeraa jala jiranis ilaalchise maatiin isaanii kan isaan gaafatan ta'u ogeessi seeraas isaan dubbisuu kan danda'u ta'u kan isaan dubbatan. Namootni kan hidhaman balleessaa raawwatanii fi yakkarraan kan ka'e malee ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hin hidhamne jedhanii jiru. Haa ta'u malee namoota hidhaman keessaa kanneen hojjetaa mootummaa ta'anii Abaaw Shanee obbo Daawud Ibsaatiin geggeeffamu gama garaagaraatiin deeggaruutiin shakkamanii to'annoo jala ooluudhaan kan qorannoon irratti adeemsifamaa jiru ta'uudha kan dubbatan.
በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ያለው መንግስት ሰራተኞች ተብሎ ለተነሳው የተወሰኑ አልፎ አልፎ ያለው የመንግስት ሰራተኞች ከተለያየ
ወጀቶተ ሞቱማ ጀደሜ ከንከስ ከን ሴክተር ሞቱማ ገረገራ ከሳ ቃው መንጅሩ ወጀተ ሞቱማ ዋን ያደሜ ኢዘኒ ቃማ ወልት ፈኘ ሞቱማ ወልን ሂንቀብነ አባው ሸኔ ቀቦ ያኢ ቀበተኒ ከንሌንጂዳፍ waan garagaraaf deeggarsa gochaa turan loojistikii garagaraa guutaa turan jechuun hawaasi eeruu kanneen shakkamanii kan qabamanidha.
Namootni to'atamanii jiran kun gara fuulduraatti maal akka isaan eeggatus haala kanaan dubbatanii jiru.
Baqaxaroo isa hundaa'e gulaallaa izihu maxxaaraati miggabbaachuu taxaarto.
Namni akka beellamaan hin rakkanneef asumatti kan qulqullaa'u qabu qulqullaa'ee. asumatti gorfame kan gadhiifamu kan wabiin gadhiifamuu fi haaromsi kan kennamuuf kan yakkaan gaafatamus asumatti qulqullaa'ee rakkoo tokko malee akka ilaalamaniif mootummaan kan itti xiyyeeffate ta'uu isaati.
Wantoota Abaaw Shanee irratti gama komaanda poostii godinichaatiin dhiyaatan ilaalchisee dhimmicha gargar baafachuudhaaf gara miseensa gumii Shanee obbo Mikaa'el Boranii fi dubbihimaa Abaaw kan ta'an obbo Toleeraa Adabaatiif bilbilee argachuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Gimbiirraa.